Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី11ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អ៊ីរ៉ង់ទេអ្នកទោសអាមេរិកកាំង5នាក់មកឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះដើម្បីទទួលប្រាក់6,000លានដុល្លារដែលបង្កប់នៅទីក្រុងសេអ៊ូលលោក Biden ស្នើសភាផ្តល់ទឹកប្រាក់13,000លានដុល្លារជួយអ៊ុយក្រែននិង12,000លានដុល្លារសម្រាប់ជួយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនថាចិនរកឃើញជនជាតិចិនម្នាក់សង្ស័យជាចារកម្ម CIA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនធ្វើជាសមិទ្ធផលកម្ពុជាជំរុញការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីដើម្បីបរិស្ថានតែបារម្ភថាខ្វះអ្នកប្រើហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងវេទិកាយុវជនថ្នាក់ជាតិយុវជនបង្ហាញចំហលើកម្ពុជាសិទ្ធិនយោបាយស្ដីនិងការចូលរួមសង្គមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាខ្លួនបានដាក់អ្នកទោសអាមេរិកកាំង5នាក់នៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនៅក្នុងការដោះដូរប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវបានបង្កប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់បាននិយាយជាច្រើនខែមកហើយថាខ្លួនបានបើកឲ្យមានការដោះដូរអ្នកទោសជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន IONA បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់បាននិយាយថានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រាប់សម្រួលដោយប្រទេសទី3ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់5នាក់ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវដោះលែងហើយថវិការបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបង្កប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងលែងបង្កប់ហើយផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសកាតាអ៊ីរ៉ង់និយាយថាការដោះស្រាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតក្កិននឹងប្រាក់រវាង6,000លានដុល្លារទៅ7,000លានដុល្លារដែលត្រូវបានបង្កប់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការដោះលែងជនជាតិអាមេរិកកាំង5នាក់ពីពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាជំហានវិជ្ជមានមួយលោកបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯសន្និសីទកាសែតថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយជាមួយជនជាតិអាមេរិកកាំងទាំង5នាក់នោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញហើយថាលោកមិនបានដឹងថាមានជនជាតិអាមេរិកកាំងណាទៀតទេដែលនៅឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះអ្នកទោសជនជាតិអាមេរិកកាំង4នាក់ត្រូវបានគេយកចេញពីគុកដល់ព្រៃផ្សាយ Even នៅក្នុងរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់ទៅកាន់ការឃុំខ្លួនក្នុងស្ថានភាពដែលមិនប្រាប់ឲ្យដឹងមួយកន្លែងទីកន្លែងដែលពួកគេនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការការពារដោយពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមលោកចារិតហ្គិនសឺមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកបានបន្ថែមទៀតថាជនជាតិអាមេរិកកាំងទី5ជាស្ត្រីដែលគេបានប្រាប់ឈ្មោះដែលការឃុំឃាំងទើបត្រូវបានដឹងជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកត្រីអានទ្រៀនវ៉ាត់សុនបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ទេរអ្នកទោសអាមេរិកកាំង5នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ទៅកាន់ការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានស្នើសុំដល់សភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សឲ្យផ្តល់លុយប្រមាណជាង13,000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាជំនួយទឹកប្រាក់ដ៏ធំមួយខណៈពេលដែលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តកើតមានហើយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការវាយបកប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលមានលេណដ្ឋានការពាររឹងមាំនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មនុស្សម្នាក់ដែលដឹងរឿងនេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការស្នើសុំដូចនេះកាលពីលើកចុងក្រោយរបស់សេដ្ឋវិមានត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដោយទទួលបានតាមការស្នើសុំហើយដែលនៅពេលនោះសំណើខ្លះត្រូវបានសភាអាមេរិកអនុម័តយល់ព្រមលើពីអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបានស្នើសុំទៅទៀតប៉ុន្តែពេលនេះជាពេលវេលាខុសគ្នាការខ្វែងគំនិតខាងនយោបាយនៅក្នុងបញ្ហានេះ កំពុងមានភាពកាន់តែរីកធំឡើងដោយរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយគណបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធខ្លាំងក្នុងការបង្ហាញការគាំទ្រដល់មេដឹកនាំគណបក្សរបស់ខ្លួនគឺលោកដូណាល់ត្រាំដែលមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើសង្គ្រាមមួយនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរការគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះក៏ហាក់មានសភាពថមថយផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរសេដ្ឋវិមានក៏ស្នើសុំទឹកប្រាក់ប្រមាណ $12,000 អាមេរិកដើម្បីបំពេញថវិកាក្រុមហ៊ុនត្រៃសហព័ន្ធរបស់ខ្លួនផងដែរលោក Biden និងក្រុមសន្តិសុខជាតិជាន់ខ្ពស់របស់លោកបាននិយាយជាច្រើនលើកច្រើនសារថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើទោះជាយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយដើម្បីបណ្ដេញរុស្ស៊ីចេញពីព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនចិនបានរកឃើញជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនម្នាក់ធ្វើចារកម្មឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក CIA នេះបតាមទូទួលរបស់រដ្ឋចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលបានបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយថាជាហានិភ័យនិងគ្រោះថ្នាក់នៃពលរដ្ឋចិនដែលត្រូវបានគេជឿរើឲ្យធ្វើជាចារកបរិសុទ្ធនៅបរទេសនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទូទួលរដ្ឋចិន CCTV បានរាយការណ៍ថាជនជាតិចិនដែលមាននាមត្រកូលថាសេងដែលបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មយោធាបានត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាទីភ្នាក់ងារ CIA ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីសេងបានត្រូវក្រុមឧស្សាហកម្មយោធាបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីបន្តការសិក្សានិងបានស្គាល់ភ្នាក់ងារ CIA ទូរទស្សន៍នោះបានរាយការណ៍ថាតាមរយៈពិធីជប់លៀងអាហារពេលល្ងាចដោយធ្វើដំណើរទៅមើលល្ខោនអូប៉េរ៉ាជនទាំងពីរនាក់នេះបានបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធដោយសេងបានក្លាយជាទីភ្នាក់ងារ CIAបន្ទាប់ពីបានទទួលជោគជ័យក្នុងការកែប្រែជំហរនយោបាយរបស់សេងមកភ្នាក់ងារ CIA បានសរសៃរកព័ត៌មានរសើបអំពីយោធារបស់ចិនមកពីសេងនេះបតាមរបាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ CCTV ទូរទស្សន៍នោះមិនបាននិយាយថានៅពេលណារឿងនោះបានកើតមានឡើងទេរបាយការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ពីភេទរបស់សេងទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាជននោះបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1971ភ្នាក់ងារដែលរងការចាប់ប្រកាន់ជា CIA នោះមានឈ្មោះថាសិននេះបតាមរបាយការណ៍នោះអនុប្រធានបេកោះតៃវ៉ាន់និងជាបេក្ខជននាំមុខក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានបដីលោក William Lai នឹងចាក់ចេញពីកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល7ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយនៅតាមផ្លូវមុនទៅដល់ប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយលោកនឹងជួបសម្ជាត់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យចិនមានការប្រឆាំងតវ៉ាជាខ្លាំងគណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់ចាត់ទុកការឈប់សម្ចតរបស់លោកឡាយលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកថាជារឿងធម្មតាសម្រាប់មន្ត្រីតៃវ៉ាន់នោះប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួនប្រឆាំងជាខ្លាំងចំពោះទស្សនកិច្ចស្ងាត់ស្ងាត់នេះជាពិសេសសម្រាប់មន្ត្រីតៃវ៉ាន់ដូចជាលោកឡាយនេះជាដើមដែលជាអ្នកនយោបាយមួយរូបដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងចាត់ទុកថាជាអ្នកបំបែកខ្លួនទាមទារឯករាជ្យកោះតៃវ៉ាន់អ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងព្យាយាមធានាថាការជប់សម្ចតរបស់លោកឡាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងចិននិងអាមេរិកនោះឡើយប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឡាយកើតឡើងចំពេលដែលការប្រជុំនេះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំងពីររបស់ពិភពលោកនេះកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងលោកឡាវណៃឈមិនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆេងជីក្នុងកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA ថាតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកឡាយប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងវិធីមួយដែលចាក់ឲ្យចិនកាន់តែខឹងខ្លាំងនោះឡើយបេក្ខជនប្រធានដីកោះតៃវ៉ាន់មួយចំនួនធ្លាប់បានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានដីលើកោះនេះក្នុងពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាទួនាទីរបស់លោកឡាយក្នុងនាមជាអនុប្រធានដីក្នុងដំណែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងធ្វើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គិតគូរដល់រឿងនេះដោយប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះខ្លួនមិនចង់ឲ្យគេមើលឃើញថាអាមេរិកគាំទ្រលោកឡាយក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានបដីក្នុងកោះតៃវ៉ាន់នេះឡើយតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងថ្លៃបន្តិចកាលពីខែកក្កដានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យបានផ្ដល់សញ្ញាថាអតិផរណានឹងបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេក្រសួងការងារអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាសន្ទុះនៃតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់បានកើនឡើង 3.2% ដោយផ្អែកលើការបង្ហាញប្រចាំឆ្នាំកាលពីខែកក្កដាដែលមានការកើនឡើងចាប់ពី 3% នៅក្នុងខែមិថុនាដោយផ្អែកលើតួលេខពីមួយខែទៅមួយខែតម្លៃទំនិញបានឡើងពីលើ 10% ក្នុងខែកក្កដាដែលជាតួលេខដូចគ្នានឹងខែមិថុនាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែឧសភា ក្រុមហ៊ុនអវកាស Virgin Galactic បានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសទេសចររបស់ខ្លួនទៅកាន់លំហអវកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញដោយមានអ្នកទេសចរជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនជិះក្នុងនោះផងដែរទេសចរទាំងនោះរួមមានអតីតកីឡាករអូឡាំពិកជើងចិត្តអង់គ្លេសដែលបានទិញសម្បត្តិធ្វើដំណើររបស់លោកកាលពី18ឆ្នាំមុននិងពីរអ្នកម្ដាយនិងកូនស្រីមកពីប្រទេសតំបន់ការ៉ាអ៊ីបនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិដែលបានមើលពីខាងក្រោមបានបញ្ចេញសម្លេងសើចអបអរនៅពេលដែលយានអវកាសដឹកអ្នកទេសចរមួយនេះត្រូវបានបាញ់មកហោះចូលទៅក្នុងលំហអវកាសដ៏ខ្ពស់ស្កឹមស្កៃនិងបានហោះទៅដល់ចំណុចកម្ពស់88គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃដីទេសចរម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរតាមយានអវកាសក្រុមហ៊ុន Virgin Galactic នៅពេលនេះគឺលោក John Goodwin ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានទិញសម្បត្តិធ្វើដំណើរកាលពីឆ្នាំ2005នោះបាននិយាយថាលោកធ្លាប់មានជំនឿថាថ្ងៃណាមួយលោកអាចនឹងធ្វើដំណើរទេសចរលើលំហអវកាសដូចនេះបានតម្លៃសម្បត្តិធ្វើទេសចរទៅកាន់លំហអវកាសដែលលោក Goodwin បានចុះឈ្មោះទិញកាលពី18ឆ្នាំមុនគឺមានតម្លៃ2សែនដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែថ្លៃសម្បត្តិនៅពេលនេះគឺមានតម្លៃ4សែន50000ដុល្លារអាមេរិក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនធ្វើជាសមិទ្ធផលកម្ពុជាជំរុញការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីដើម្បីបរិស្ថានតែបារម្ភថាខ្វះអ្នកប្រើហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងវេទិកាយុវជនផ្នែកជាតិយុវជនបង្ហាញចំហលើកម្ពុជាសិទ្ធិនិយាយស្ដីនិងការចូលរួមសង្គមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកកម្ពុជាដើម្បីស្ទង់ជំហរអ្នកដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជាថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef របស់អូស្ត្រាលីមិនត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីថតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាត្រូវបានសូមឲ្យបញ្ឈប់ការនាំចេញអាវុធទៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិចាស់និងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនីតិកាលទី7ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនដោយថាគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយក្នុងសង្គមកម្ពុជាអ្នកខ្លោះមើលសង្គមសាទរនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរៀបចំបង្កើតនូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ក្រាបការចាយចាយនិងការទប់ស្កាត់នៃលំហូរចូលនៃគ្រឿងញៀនបន្ថែមទៀតកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលរវាងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិចាស់និងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនៅល្ងាចថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023ដែលបានចាត់ទុកបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាលោកបានណែនាំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីត្រូវផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថែមថាដើម្បីបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកជំរុញឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់អាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតលោកថាប្រសិនបើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះទទួលបានជោគជ័យនោះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មី VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលតែលោករញឲ្យទៅសួរលោកនិតភក្ត្រាដោយលោកថាលោកនិតភក្ត្រាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្មីលោកនិតភក្ត្រាដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានមិនទទួលទូរស័ព្ទរបស់ VOA រហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះ នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រីធំនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ស្របពេលដែលចំនួនគ្រឿងញៀនដែលបានចាប់បានមានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅពីទីតាំងផ្សេងគ្នានៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខនិងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដែលចាប់បានសារធាតុញៀនចំនួនជាង102គីឡូក្រាមនិងជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនម្នាក់និងខ្មែរចំនួន2នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបក្រុមឧក្រិដ្ឋជនចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនឆ្លងដែននៅពីគោលដៅផ្សេងគ្នាខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ជាជនជាតិថៃរឹបអូសបានសារធាតុញៀនប្រភេទមេតំហ្វេតាមីនទម្ងន់ជាង465គីឡូក្រាមនេះបើតាមការផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ VOA ពុំទាន់អាចតាក់ទងទៅលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេដោយលោកថារវល់ប្រជុំប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ VOA នៅដើមសប្តាហ៍នេះថាការប្រើប្រាស់និងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះនៅតែមានចំនួនច្រើនដដែលលោកថាការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រីធំជាញឹកញាប់គឺដោយសារតែអាជ្ញាធរដាក់គោលដៅទៅលើការជួញដូរនិងការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់តាមព្រំដែននៅក្នុងឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរចាប់បានគ្រឿងញៀន296គីឡូក្រាមឆ្នាំ2018ចាប់បាន47,253គីឡូក្រាមឆ្នាំ2019ចាប់បាន750គីឡូក្រាមឆ្នាំ2020ចាប់បាន3876គីឡូក្រាមឆ្នាំ2021ចាប់បាន4689គីឡូក្រាមនិងឆ្នាំ2022ចាប់បានចំនួន14919គីឡូក្រាមហើយគិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហានេះអាជ្ញាធរបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនជាង4500ករណីដោយរឹបអូសគ្រឿងញៀនសរុប2033គីឡូក្រាមនិងឃាត់ខ្លួនចំនួនមនុស្សជាង11000នាក់នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាហាក់មិនមានការបង្ក្រាបបានល្អប្រសើរនៅឡើយដោយលោកថាការវិវត្តនៃបញ្ហានេះកាន់តែកើតមានឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលោកថាការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនគួរតែមានការរៀបចំវិធានការថ្មីនិងបើកការចូលរួមឲ្យបានច្រើនពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជា
បាទអញ្ចឹងវិធានការនៃការបង្ក្រាបគួរតែមានវិធីសាស្ត្រថ្មីហើយសម័យនេះទៀតសោតក៏គួរតែមានការចូលរួមសហការគ្នារវាងតួអង្គ3យ៉ាងទី1ការបើកជំហរឲ្យមានយន្តការនៃការចូលរួមតាមដានការបង្ក្រាបហើយនិងកិច្ចសហការរវាងសង្គមស៊ីវិលនិងក្រមអាជីវរដ្ឋហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានឱកាសរាយការណ៍អំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅពេលដែលមានការរាយការណ៍ហ្នឹងវាគួរតែមានវិធានការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យបានចាប់រហ័ស
លោកសនជ័យបន្តថាមានតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាទេដែលអាចជួយដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនបាន
ខ្ញុំចង់ឲ្យទស្សនវិជ្ជានៃការសហការគ្នាមួយដែលមានការចូលរួមពីយុវជនពីប្រជាពលរដ្ឋក្រុមនិងរងគ្រោះអីហ្នឹងទៅលើគ្រឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះមានតែកិច្ចសហការគ្នាទេដែលអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះនឹងរកដំណោះស្រាយបានឆាប់ហើយបើមិនដូច្នោះទេយើងបារម្ភថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនវានឹងក្លាយទៅជាវិបត្តិហើយនឹងសម្ពាធសម្រាប់សង្គមបាទ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងថាបើការចរាចរគ្រឿងញៀននៅតែបន្តកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នោះអំពើពុករលួយនៅតែបន្តកើតមានឡើងលោកបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរតែមានការរៀបចំបង្កើតនូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ក្រាបការចែកចាយនឹងការទប់ស្កាត់នៃលំហូរចូលនៃគ្រឿងញៀនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ
ក៏ថប់ដល់ស្បៃផងតែពង្រឹងបន្ថែមនៅយន្តការនិងវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ទី1ពង្រឹងសមត្ថភាពត្រីដែលបង្ការពងគ្រឿងញៀនឲ្យគាត់ទទួលនឹងការវាអបតបន្ថែមឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្ក្រាបការទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀន
លោកអំសំអាតបន្ថែមថាបើសិនជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនចេះតែបន្តកើតមាននោះលោកថាវាក៏នាំឲ្យប្រទេសមានភាពអសន្តិសុខព ោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយហើយក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍផងដែររីការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍យានយន្តអគ្គិសនីឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនាញលើកឡើងថាកម្ពុជាកំពុងពង្រឹងបន្ថែមទៅលើកំណើនយានយន្តអគ្គិសនីដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយពង្រឹងការការពារបរិស្ថាននិងធម៌ពលបៃតងក៏ប៉ុន្តែពួកគេបារម្ភថាមិនសូវមានអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសថ្មីសម្រាប់យានយន្តអគ្គិសនីដែលជាទូទៅមានតម្លៃខ្ពស់ជាងយានយន្តធម្មតាលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនដើម្បីពង្រឹងការការពារបរិស្ថាននិងធម្មពលបៃតងខណៈមានការប្រយុទ្ធបារម្ភពីកង្វះចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ថ្លែងក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍យានយន្តអគ្គិសនីឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកវ៉ាន់មូនីនៀតអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពលើកឡើងថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងពង្រឹងបន្ថែមលើកំណើនយានយន្តអគ្គិសនីដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយពង្រឹងការការពារបរិស្ថាននិងធម្មពលបៃតង
ការបង្ហាញពីពណ៌យានយន្តអគ្គិសនីគឺជាឱកាសមួយដើម្បីពង្រឹងការបញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះធម្មពលស្អាតវាគឺជាវេទិកាមួយដើម្បីកសាងភាពជាដៃគូនិងសកម្មភាពទៅកាន់ជំហានបន្ទាប់នៃការធ្វើដំណើរអគ្គិសនីនេះសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺដើម្បីស្វែងរកសកម្មភាពដើម្បីឲ្យមានការគៀងគរជំហានបន្ទាប់សម្រាប់ការអនុម័តយានយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា
លោកហងវុទ្ធិកាអគ្គនាយករងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីជជែកដេញដោលក្រោមប្រធានបទការសហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនឈ្មោះទៅរកការអនុម័តហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយានយន្តអគ្គិសនីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការពិភាក្សាលើបទបញ្ញត្តិស្តង់ដារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើឡើងក្នុងពិព័រណ៍នោះដែលថាកម្ពុជាជាប្រទេសថ្មីមួយក្នុងការយកយានយន្តអគ្គិសនីមកអនុវត្តនិងដំណើរការក្នុងស្រុកលោកថាកម្ពុជាត្រូវការសិក្សាលើស្តង់ដារផ្សេងៗមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើកម្ចីវិនិយោគពីធនាគារពិភពលោក
មានគម្រោងសក្តានុពលដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាធនាគារពិភពលោកសុខចិត្តផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមកកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការទទួលយកប្រាក់កម្ចីនោះទេព្រោះយើងមិនដឹងថានៅពេលយើងវិនិយោគវាមិនដឹងពេលណាយើងទទួលបានផលពីវាវិញ
លោកបន្ថែមថាការដាក់បញ្ចូលឲ្យមានការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាគឺតម្រូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់ច្រើនហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ផងដែរបើតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនយានយន្តអគ្គិសនីដែលបានចុះបញ្ជីកត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានចំនួនសរុប731គ្រឿងក្នុងនោះរថយន្តមានចំនួន369គ្រឿងត្រីចក្រយានយន្តម៉ូតូកង់3មានចំនួន339គ្រឿងនិងតូចក្រយានយន្តមានចំនួន23គ្រឿងការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីបានចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទៅបរិយាកាសដែលនាំឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុពិភពលោកនេះបើតាមកញ្ញាអ៊ុតសុកផលគុណអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃអង្គការ Energy Lab កញ្ញាប្រាវីអូថា
ខ្ញុំគិតថាតើតន់នឹងបតានវាជួយដោយសារវាជួយកាត់បន្ថយបើយើងនិយាយពីម៉ូតូដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃគឺយើងប្រើសាំងទៅអញ្ចឹងម៉ូតូប្រើសាំងក៏វាបញ្ចេញនូវស្មានកាបូនិកហើយនឹងសាំផ្ទះកញ្ចក់ដែលធ្វើឲ្យមានការកើនកម្ដៅពិភពលោកអញ្ចឹងងាកមករកការប្រើប្រាស់ម៉ូតូអគ្គិសនីគឺវាជួយក្នុងការបន្តកាត់បន្ថយអាស្មានផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងសន្ទប់ផែនដី
ចំណែកកញ្ញាស៊ូមីគីមអ្នកតំណាងប្រចាំប្រទេសនៃវិទ្យាស្ថានកំណើនបៃតងសកលក៏បានថ្លែងក្នុងកម្មវិធីជជែកដេញដោលនោះដែរថាការបញ្ជាទិញយានយន្តអគ្គិសនីត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនបូករួមនឹងការបង់ពន្ធផងដែរ
ដោយសារតែការប្រឈមមុខនឹងការអភិវឌ្ឍរថយន្តអេឡិចត្រូនិកមុនរថយន្តអេឡិចត្រូនិកនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាមានតម្លៃថ្លៃជាងរថយន្តម៉ាស៊ីនបែបបុរាណដូច្នេះការយកពន្ធច្រើនមាននៅទីនោះដើម្បីបង្កើនការជ្រៀតចូលនៃរថយន្តអគ្គិសនី
កញ្ញាបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមួយចំនួនក៏មានការផ្តល់កម្ចីសាច់ប្រាក់ក្នុងអត្រាប្រាក់កម្រិតទាបដើម្បីជាការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយានយន្តទៅជាយានយន្តអគ្គិសនី
Business sector incentives are driven by the market, so I don't think we can enforce them to have
សម្រាប់វិស័យធុរកិច្ចដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាយើងបង្ខំពួកគេឲ្យមានយានយន្តអគ្គិសនីជាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនោះទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺគំនិតប្រយោជន៍ផ្ដាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលតែងតែដើរនៅក្នុងទីផ្សារអាជីវកម្មខ្ញុំដឹងថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់យានយន្តអគ្គិសនីមួយចំនួនធ្វើការជាមួយ Food Panda ញ៉ាំ24ដើម្បីផ្ដល់នូវប្រភេទនៃគំរូជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបដូច្នេះពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរយានយន្តរបស់ពួកគេទៅជាយានយន្តអគ្គិសនី
បើតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីក្នុងអត្រា 40% និងតូចក្រយានយន្តអគ្គិសនីក្នុងអត្រា 70% នៅឆ្នាំ2050រាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានរៀបចំវេទិកាយុវជនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយុវជនសិស្សនិស្សិតព្រមទាំងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីទូតមួយចំនួននៅក្នុងដំណាក់កាលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំពីអ្នកជំនាន់ចាស់ទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយយុវជនមួយចំនួនដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកានោះបានបង្ហាញជំហរលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិយាយស្តីនឹងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅវេទិកាយុវជនថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួនបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាក្នុងការចូលរួមលើកម្ពស់ការសម្ដែងមតិនិងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយពួកគេក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលឈាមថ្មីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបើកទូលាយនៅលំហសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមនិងតាមដានកិច្ចការនយោបាយផងដែរនិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកច្បាប់បញ្ញាយូយូភីងថ្លែងថាការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការតាមដានគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមានកម្រិតនៅឡើយកញ្ញាប្រាប់ VOA ថា
ចាចំពោះមតិខ្ញុំផ្ទាល់ដែរការចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងគោលនយោបាយដែរគឺសម្រាប់យុវជនគឺអាចថាមានភាពតូចចំអៀតអាចថាយុវជនខ្វះនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាការចូលរួមក៏ដូចជាឱកាសនៅក្នុងការគាត់បញ្ចេញមតិផងដែរ
លោកហឿមប៊ុនហេងវ័យ27ឆ្នាំមើលឃើញស្ថានភាពខុសគ្នានៃការប្រាស្រ័យសិទ្ធិរបស់យុវជនឯករាជ្យនិងយុវជនដែលមានខ្នងបង្អែកជាកូនអ្នកមានអំណាច
បើសិនជាយើងត្រឡប់ទៅមើលសកម្មភាពមួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងឬមកស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលគឺខ្ញុំគិតថាមានភាពងឿស្រួលដោយសារតែពួកគាត់មានបណ្ដាញយុវជនទលាយហើយជាអ្នកធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយយុវជនជាពិសេសយើងអាចមើលឃើញអំពីឧទាហរណ៍គឺគាត់មានក្រុមយុវជនសសយកដែលគាត់មានជាយុវជននៅក្នុងដៃស្រាប់អញ្ចឹងការធ្វើសកម្មភាពក៏វាមានភាពងាយស្រួលដោយសារតែពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងសម្រាប់ការយុវជនដែលពួកគាត់ជាអ្នកឯករាជ្យជាអ្នកដែលគាត់មិនចូលប្រឡូកជាមួយនឹងនិន្នាការនយោបាយគឺវាមានការប្រឈមច្រើនជាង
យុវជនរូបនេះចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានច្រើនដល់យុវជនក្នុងការចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ទាក់ទងកិច្ចការនយោបាយដោយគ្មានការលាបពណ៌គ្នាគណៈកម្ពុជាមានយុវជន 60% ដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំ
ខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងយកឱកាសដែលគាត់ដឹកនាំនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនដទៃទៀតក្នុងការចូលរួមដល់មតិយោបល់ហើយគោរពនៅស្មារតីក៏ដូចជាយោបល់របស់គាត់ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្តីកង្វល់របស់គាត់ត្រូវបានលឺហើយយកទៅដោះស្រាយមិនមែនដៅមុខសញ្ញាថាពួកគាត់ជាក្រុមប្រឆាំងហើយលាពួរថាគាត់ជាក្រុមប្រឆាំងមកពីគណៈបកនេះមកពីក្រុមនេះក្រុមនោះទេប៉ុន្តែយើងសូមស្ដាប់ពីក្តីកង្វល់របស់យុវជនក្នុងនៃយុវជនទូទៅ
បើតាមការស្ទង់មតិមួយរបស់អង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាចេញកាលពីចុងឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាយុវជនប្រមាណជា80% ដែលបានស្ទង់មតិនិយាយថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍តិចនិងមិនចាប់អារម្មណ៍សោះលើរឿងនយោបាយដោយសារពួកគេថានយោបាយជារឿងគ្រោះថ្នាក់មិនមែនជាកិច្ចការងារដែលពួកគេត្រូវខ្វល់ពួកគេនៅក្មេងពេកហើយខ្លះថាពួកគេមានចំណេះដឹងទាបអំពីនយោបាយក្នុងវិទ្យការដែលមានការចូលរួមពីនាយិកាបេសកកម្មនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិUSAID និងមន្ត្រីទូតប្រទេសស៊ុយអែតសហភាពអឺរ៉ុបផងនោះ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងអំពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រួលឲ្យមានការចូលរួមរបស់យុវជនលើការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬលើកសំណើថវិកាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅសហគមន៍របស់ពួកគេអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជនលោកជីវរដ្ឋាលើកឡើងក្នុងវេទិកានោះថា
ក្មេងៗនៅតាមសាលា High School បានចូលរួមធ្វើមាន80 project ក្នុងមួយឆ្នាំ82គម្រោងដែលគម្រោងហ្នឹងបានគ្របដណ្ដប់លើវិស័យដូចជាទេសចរអប់រំសហគ្រិនភាពបរិស្ថានទាំងអស់ដែលគាត់សម្លឹងនៅភូមិគាត់នៅឃុំគាត់ឃើញបញ្ហាហើយយើងបានចងក្រងជា manual បានដីថាសិស្សនេះក្មេងៗចេះតាំងពីរបៀបសរសេររបាយការណ៍សរសេរលិខិតស្នើសុំសរសេរលិខិតពាក្យប្តឹងឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រងថវិកាគឺមានទាំងអស់ជា manual មួយដែលចែកទៅដល់តាមយុវជនតាមមន្ទីរខេត្តមកពីតាមខេត្តក្រុង
ដោយឡែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃវិទ្យការយុវជនដែលលោកយល់ថាជាការដាស់តឿនពលរដ្ឋជាយុវជនឲ្យមានការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយ
ការចូលរួមរបស់យុវជនហាក់ដូចជាអសកម្មវាចូលរួមតែនៅក្នុងរបត់នយោបាយដែលគេហៅថា flow ឬក៏តាមលំអានរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែដែលអ្នកនៅក្រៅសង្គមស៊ីវិលទូទៅចូលរួមកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាផ្នែកបរិស្ថានក្រោយក៏មិនសូវមានលទ្ធភាពឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានឬសម្រាប់ក្រោយចុះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងកុំបាច់និយាយរឿងបញ្ហានយោបាយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានគេបំភ័យទៅជាបញ្ហារសើបកិច្ចការនេះវាជាកិច្ចការសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាយើងទូទៅសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិយុវជនត្រូវស្វែងយល់ទៅស៊ីជម្រៅឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីបញ្ហានយោបាយពីព្រោះมันអាចកាត់ផ្ដាច់បញ្ហានយោបាយបានទេ
នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីប្រាប់ VOA ថាការរៀបចំវេទិកាយុវជននេះគឺមានបំណងបង្កើតឲ្យមានការសន្ទនាអំពីសក្តានុពលរបស់យុវជនក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាមួយភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិល
ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើវេទិកានឹងក្នុងន័យថាយើងចង់បង្កើតនៅការសន្ទនាមួយហើយបង្ហាញពីភាពចាំបាច់ដែលអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើការរដ្ឋបတ်ការចូលរួមនឹងបង្កបញ្ហាកាន់តែច្រើនឬក៏យើងបើកចំហការចូលរួមទៅនឹងជួយឲ្យកម្លាំងស្នូលរបស់ជាតិនឹងអាចមានការចូលរួមបរិច្ចាគហើយនឹងការប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់គាត់ក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលជួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិទៅវិញ
ចំណែកនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាលោកណុកវីថ្លែងថាការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ក្នុងការតាមដានសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមាជិកភាពជាយុវជន
អញ្ចឹងកាលណាមានយុវជនច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងវិស័យមេឌៀនេះវាកាន់តែមានភាពចាំបាច់ទៅទៀតដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសកាន់តែច្រើននៅក្នុងការចូលរួមតាមដានក៏ដូចជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទ
គួររំលឹកផងដែរថាមានអ្នកចូលរួមជិត200នាក់ដែលភាគច្រើនជាយុវជនបានចូលរួមក្នុងវេទិកាដែលធ្វើឡើងពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះវេទិកានោះមានបំណងលើកកម្ពស់ការចូលរួមសង្គមនិងនយោបាយរបស់យុវជននិងផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយនិងលើកពីដំណោះស្រាយតាមរយៈការប្រើប្រាស់ការស្រាវជ្រាវដោយផ្អែកលើភស្តុតាងដើម្បីប្រពៃទិវាយុវជនអន្តរជាតិឆ្នាំ2023ដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកកម្ពុជាដើម្បីស្ទង់ជំហរអ្នកដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជាថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef របស់អូស្ត្រាលីមិនត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាត្រូវបានសុំឲ្យបញ្ឈប់ការនាំចេញអាវុធទៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហាច់ហួរដោយសារសង្គ្រាមនៅពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលទើបកាន់តំណែងជាថ្មីនិងមានវត្តមាននៅកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះដោយរំពឹងថានឹងរឹតចំណងទំនាក់ទំនងបន្ថែមអ្នកវិភាគក្នុងស្រុកនិងតំបន់លើកឡើងថាវត្តមាននេះជាការបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ចិននិងស្ទង់ពីជំហរចំពោះឋានៈដឹកនាំឈាមថ្មីរបស់កម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគក្នុងស្រុកនិងតំបន់មើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនេះគឺដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រនិងស្ទង់មតិមើលពីជំហររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្មីបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី10ខែសីហានេះលោកវ៉ាងយីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្នុងដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះនឹងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកសុកចិន្ដាសុភាអគ្គលេខាធិការនៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងរួមចំណែកបន្ថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពង្រឹងសហគមន៍វិស្នារួមប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់លើកកម្ពស់ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រព្រមទាំងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវេទិកាតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចិនចុះថ្ងៃទី9ខែសីហាលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលទើបចូលកាន់តំណែងជាថ្មីវិញកាលពីខែមុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការបរទេសចិនបញ្ជាក់ថាចិនសង្ឃឹមថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង3តាមរយៈទស្សនកិច្ចនេះលោកអូនឈៀងប៉ោអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីលើកឡើងថាដំណើររបស់លោកវ៉ាងយីនេះគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់បន្តដំណើរចំណងទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់រវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យបន្តទៅមុខដោយមិនមានការដាច់សង្វាក់គណៈការបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសបែបសន្តិវង្សនៅភ្នំពេញកំពុងតែសកម្មលោកបន្ថែមថាវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏ជាការគាំទ្រឥតងាករេរបស់បកកុម្មុយនីសចិនមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រាមានការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំចាស់មកចំនួនថ្មី
យ៉ាងណាក្ដីខ្ញុំយល់ថាការមកដល់របស់លោកវ៉ាងនេះក៏បង្ហាញពីអារម្មណ៍ភ័យអរនៃទីក្រុងប៉េកាំងដែរភ័យអរព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះមានមនុស្សថ្មីទាំងអស់គ្រប់ក្រសួងជាពិសេសក្រសួងការបរទេសក្រសួងអាកាសយានត្បិតតែជាអ្នកនោះជាកូនចៅរបស់អ្នកមុនក្តីអ្នកថ្មីនឹងគាត់រៀននៅលោកខាងលិចហើយបើយើងមើលទៅលើខាងការបរទេសនិងការពាជាតិនឹងមានការប្រលោកខ្លាំងជាមួយនឹងបរិបត្តិបារាំងទៅវិញ
នៅពេលនិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយចិននិងលោកខាងលិចលោកអូនឈៀងប៉ោលើកឡើងថាចិនមានប្រៀបជាងលោកខាងលិចដោយសារតែចិនមិនមានកាតព្វកិច្ចបង្ខំឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែលោកថាមេដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានជំរឿនក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានភាពស្អិតរមួតកាន់តែខ្លាំងហើយកម្ពុជាបានក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក្រុមការត្រួតត្រារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជិតចេញពីតំណែងចិនបានក្លាយជាប្រទេសឈរនៅលំដាប់ទី1ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនដូចជាការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងទេសចរណ៍ជាដើមតែលំហូរចូលលុយចិនក៏បាននាំមកនូវបញ្ហាជាច្រើនដែលរួមទាំងកាស៊ីណូប្រុងប្រៀតនិងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមអនឡាញដែលដំណើរការដោយបុគ្គលិកបរទេសសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាដំណើរមកកាន់កម្ពុជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននាពេលនេះគឺដើម្បីមើលពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនិងដើម្បីអន្តងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងកន្លងនៃនយោបាយចាស់ដដែលបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះបើទោះមានការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំថ្មីប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិននឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលឡើយខណៈលោកមើលឃើញពីទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតនេះគឺជាក្តីកង្វល់សម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិច
ទស្សនៈខ្ញុំទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមិនមានដូចប្រែប្រួលទេនៅក្នុងរបបនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះហើយគ្រាន់តែថាជំហរនយោបាយវានៅរក្សាដដែលទេក ប៉ុន្តែគាត់ថាបញ្ហាប្រឈមគឺបញ្ហាកម្ពុជាជាមួយលោកខាងលិចទេកាលណាប្រសិនបើកម្ពុជាអត់អាចដើរទៅទូទីនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកខាងកើតលោកខាងលិចឲ្យមានបរិយាកាសនេះណាបាទ
នៅវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះយល់ថាគណៈកម្ពុជាកំពុងតែរងការរិះគន់ដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងពីងទៅខាងចិនលោកជំរិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងដឹកនាំដោយឈាមថ្មីគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញពីទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដោយត្រូវដើរឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជា
ដូច្នេះដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចអនុលោមទៅតាមអ្វីដែលជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសផងហើយក៏ជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយនិងទំនាក់ទំនងប្រទេសជាតិនយោបាយយូរអង្វែងក្នុងកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាដូចយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងគួរតែពិនិត្យមើលរឿងឡើងវិញហើយព្រោះមិនដើម្បីកុំឲ្យមើលមកឃើញថាកម្ពុជាវាច្បាស់ពេកព្រោះរឿងកម្ពុជាវាច្បាស់ពេកដួលទៅឆ្វេងឆ្វេងខួចទៅតាមពួកអាយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមិនទៅបានសុខទេតាំងពីដើមមកបាទ
បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាថាមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយសារគ្មានវត្តមានគណបកប្រឆាំងនិងថាធ្វើឡើងក្រោមស្ថានភាពរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្ដែងការអបអរសាទរដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយបានប្រកាសពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្តទៀតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
អ្នកជំនាញផ្នែកសមុទ្រកំពុងប្រមានថាអូស្ត្រាលីត្រូវធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានណែនាំមិនឲ្យដាក់ថ្មប៉ប្រះទឹក Great Barrier Reef ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ប្រព័ន្ធផ្កាថ្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងជាច្រើនរួមទាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការបំពុលនិងការនេសាទហួសកម្រិតលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅទីប្រឹក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាអូស្ត្រាលីបានចាត់វិធានការវិជ្ជមានដើម្បីការពារថ្មប៉ប្រះទឹក Great Barrier Reef ចាប់តាំងពីក្រុមបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅរដ្ឋ Queensland ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះថ្មប៉ប្រះទឹកនេះនឹងមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO បានសង្កត់ធ្ងន់ថាថ្មប៉ប្រះទឹកនេះនៅតែស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគណៈកម្មាធិការនេះចង់ឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីរាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពដើម្បីពង្រឹងភាពធន់រយៈពេលយូររបស់ថ្មប៉ប្រះទឹកនេះត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាការបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីការពារថ្មប៉ប្រះទឹកថ្មប៉ប្រះទឹកនេះលាតសន្ធឹងចម្ងាយ2300គីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រភាគឦសាននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃទំហំប៉ុនប្រទេសជប៉ុនអ្នកជំនាញបារម្ភថាការមកដល់នៃបាតុភូតអាកាសធាតុអែលនីណូដែលជាបាតុភូតធម្មជាតិដែលតែងតែធ្វើឲ្យមានអាកាសធាតុក្តៅនោះនឹងធ្វើឲ្យមហាសមុទ្រកាន់តែក្តៅខ្លាំងផ្កាថ្មឆ្លើយតបទៅនឹងកម្ដៅខ្លាំងដោយការបណ្ដេញសារ៉ាយផ្សេងៗដែលមានពណ៌ដ៏អស្ចារ្យនិងផ្ដល់ថាមពលភាគច្រើនដល់ពួកវាវាគឺជាដំណើរការបំផ្លិចបំផ្លាញមួយដែលគេហៅថាការប្រែពណ៌
ដែលបានកើតឡើងជាច្រើនដងទៅលើ Great Barrier Reef ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកសាស្ត្រាចារ្យរងលោក Bill Legard ដែលជាអ្នកជីវវិទ្យាផ្កាថ្មមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Newcastle ក្នុងរដ្ឋ New South Wales បានប្រាប់ VOA ថាគេព្យាករណ៍ថានឹងមានការប្រែប្រួលមួយផ្សេងទៀតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Bill Legard បានថ្លែងថា
We're already seeing a marine heat wave on the Great Barrier Reef with temperatures are above what we normally expect to see
យើងកំពុងមានរលកកម្ដៅសមុទ្រនៅលើថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef ដែលសីតុណ្ហភាពក្តៅជាងអ្វីដែលជាធម្មតាយើងបានរំពឹងទុកដូច្នេះប្រកាសណាស់ការព្យាករណ៍ភាគច្រើនថាយើងនឹងមានការប្រែពណ៌ដ៏ធំមួយទៀតនៅដើមឆ្នាំក្រោយថ្មប្រប្រះទឹកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងការប្រែពណ៌រួចទៅហើយសីតុណ្ហភាពនៅមហាសមុទ្រជុំវិញពិភពលោកក្តៅជាងអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងមាន
អូស្ត្រាលីថាខ្លួនកំពុងចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីបង្កើនគុណភាពទឹកនៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef ដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងជីដែលហូរចេញពីកសិដ្ឋានក៏ដូចជាឧស្សាហនីយកម្មការនេសាទហួសកម្រិតនិងត្រីផ្កាយដែលស៊ីផ្កាថ្មមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានថ្លែងថាគេក៏បានកំណត់គោលដៅដែលមានមហិច្ឆតាជាងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នរបស់អូស្ត្រាលីផងដែរលោក Legard បានថ្លែងថាមានកិច្ចការបន្ថែមទៀតត្រូវធ្វើដើម្បីការពារសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Legard បានថ្លែងទៀតថា
The Great Barrier Reef is one of the most well managed reefs in the world but it is being threatened they're really the canary in the coal mine in terms of
ថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef គឺជាថ្មប្រប្រះទឹកមួយក្នុងចំណោមថ្មប្រប្រះទឹកដែលគ្រប់គ្រងបានល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែវាកំពុងត្រូវបានគម្រាមកំហែងថ្មប្រប្រះទឹកពិតជាថ្មមានតម្លៃនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកពួកវាងាយនឹងប្រតិកម្មដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយយើងនឹងមើលឃើញផលប៉ះពាល់លើពួកវាជាងមុនប្រសិនបើយើងចង់មានថ្មប្រប្រះទឹកនៅទីនោះជាបន្តទៀតសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការជាបន្ត
អង្គការ UNESCO អាចដាក់តំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកថាស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពកែតម្រូវទីតាំងរាប់សិបកន្លែងត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីគ្រោះថ្នាក់នាពេលកន្លងមករួមទាំងឧទ្យានជាតិ Everglades នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2010ទីក្រុងបូរាណ Damascus នៅប្រទេសសេរីក្នុងឆ្នាំ2013និងថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រ Odessa នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2023នេះថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef របស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ1981ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមដាក់សម្ពាធយុតិធម៌សម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាការនាំចេញអាវុធទៅមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឲ្យឥណ្ឌាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានារបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងចង់ឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តខ្វាត់ជួយបញ្ចុះបញ្ចោលឥណ្ឌាឲ្យឈប់ធ្វើបែបនេះលោកសំបូរភីដឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOAពីរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមដាក់សម្ពាធមួយលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្នើសុំដល់ប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យបញ្ឈប់ការលក់អាវុធដល់កងយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមហើយបានសុំដល់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចឲ្យចូលរួមជាមួយការអំពាវនាវនេះដោយនិយាយចំចំដល់ប្រទេសស៊ុយអែតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកទី1របស់លោកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាកន្លងទៅប្រទេសទាំងពីរនេះជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៃសម្ព័ន្ធភាពឃ្វាត់ជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជប៉ុនដែលគេឃើញជាទូទៅថាជាការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមដាក់សម្ពាធនេះដែលជាក្រុមយុទ្ធធម៌សម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេបានរកឃើញគ្រឿងបន្លាស់អាវុធផលិតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានការរចនាម៉ូដតាមលំនាំប្រទេសស៊ុយអែតត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2021ដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះប ពួកអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ប្រកាន់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពីព្រោះពួកយោធានេះបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមតស៊ូប្រដាប់អាវុធបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 1.5 លាននាក់ខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសឯទៀតបានរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានការផ្ដល់អាវុធឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានព្រំដែន1600គីឡូម៉ែត្រជាប់ជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ានោះនៅតែជាប្រទេសមួយដែលផ្ដល់អាវុធឲ្យរបបគ្រប់គ្រងយោធានៃប្រទេសនេះ
អ្នកស្រីយ៉ាដាណាម៉ងអ្នកនាំពាក្យក្រុមដាក់សម្ពាធយុត្តិធម៌ដើម្បីមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាការនាំចេញអាវុធឥណ្ឌានិងសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទាំងផ្នែកស៊ីវិលនិងយោធាព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យានានាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាព្រោះវាធ្វើឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពបន្តប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអ្នកស្រីបន្តថាការនាំចេញដ៏ធំមួយរបស់ឥណ្ឌានាពេលចុងក្រោយនេះបានជួយជំរុញដល់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយអ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធភាពខ្វាត់បង្កើននិងចាប់ផ្ដើមប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមរបស់ឥណ្ឌាសម្រាប់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមដាក់សម្ពាធយុទ្ធធរសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនទៅលើកំណត់ត្រានាំចេញរបស់ឥណ្ឌាបានរកឃើញការផ្គត់ផ្គង់មានតម្លៃជាង5លានដុល្លារអាមេរិកធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋឥណ្ឌា Bharat Electronics ទៅឲ្យក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងឈ្មោះអាវុធកណ្ដាលរបស់ខ្លួនចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដល់ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្រុមដាក់សម្ពាធនិយាយថាការនាំចេញទាំងនោះរួមបញ្ចូលទាំងឧបករណ៍បំលែងធម្មពលគ្រឿងបន្លាស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងវិទ្យុទាក់ទងប្រើនៅលើសមរភូមិផងដែរក្រុមដាក់សម្ពាធថ្លែងថាកំណត់ត្រាទាំងនោះក៏បង្ហាញពីការដឹកជញ្ជូនកេះធំៗទំហំ122មីលីម៉ែត្រចំនួន20កេះពីក្រុមហ៊ុនរដ្ឋយ៉ាន់ត្រាឥណ្ឌាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដែលកេះទាំងនោះទំនងមានដាក់កំភ្លើងធំដែលជាប្រភេទកំភ្លើងដែលគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបាញ់សម្ដៅទៅលើជនស៊ីវិល
ក្រុមដដែលបានបន្ថែមថាយោងតាមទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុនផាន់ជីវ៉ាដែលធ្វើការតាមដានលើប្រវត្តិនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញថាឈ្នួនបំផ្ទុះឬកັບគ្រាប់ចំនួនរាប់ពាន់ត្រូវបានដឹកចេញតាមនាវាពីក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាឈ្មោះ Sandeep Metalcraft ទៅកាន់ក្រុមឈ្មោះអាវុធយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនផាន់ជីវ៉ាប្រមូលនិងចែកចាយទិន្នន័យដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសចំនួន17ដែលបូករួមទាំងឥណ្ឌាផងដែរដោយប្រើប្រាស់កំណត់ត្រាដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលទោះបីជាកំណត់ត្រាដឹកជញ្ជូនឆ្នាំ2020និង2022មិនបានបញ្ជាក់អំពីប្រភេទនៃកັບគ្រាប់ផ្ទុះក៏ដោយក៏ក្រុមដាក់សម្ពាធយុទ្ធធម៌សម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាថ្លែងថាការដឹកជញ្ជូនកាលពីឆ្នាំ2019គឺជាប្រភេទកັບគ្រាប់មក447ដែលប្រើសម្រាប់កំភ្លើងវែង Carl Gustav 84មីលីម៉ែត្រដែលជាប្រភេទកំភ្លើងលីលើស្មាត្រូវបានរចនានិងផលិតជាលើកដំបូងដោយប្រទេសស៊ុយអែតក្រុមដាក់សម្ពាធនេះនិយាយថាខ្លួនជឿជាក់ថាឈ្នួនផ្ទុះឬកັບគ្រាប់ដែលដឹកមកឲ្យក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់នោះគឺជាប្រភេទដូចគ្នានេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ស៊ុយអែតឈ្មោះ SAP បានប្រកាសពីផែនការសាងសង់រោងចក្រផលិតកំភ្លើង Carl Gustav នៅប្រទេសឥណ្ឌាព្រមទាំងបានគ្រោងដាក់ដំណើរការរោងចក្រនេះនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះទៀតផងខណៈដែលការនាំចេញរបស់ឥណ្ឌានៅតែបន្តក្រុមដាក់សម្ពាធយុទ្ធធនសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាមានការព្រួយបារម្ភថាកំភ្លើងឬកັບគ្រាប់ដែលក្រុមហ៊ុននេះនឹងផលិតឡើងអាចនឹងធ្លាក់ទៅដល់ដៃរបស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីថ្លែងថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនសាបផលិតកំភ្លើងនៅប្រទេសឥណ្ឌាគ្មានអ្វីធានាថានឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកំភ្លើងទាំងនោះទេអាចមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលចេញដោយប្រទេសស៊ុយអែតឬក្រុមហ៊ុនសាបផ្ទាល់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងនៅមិនទាន់ឃើញមានលក្ខខណ្ឌបែបនេះនៅឡើយទេដូច្នេះយើងមិនទាន់ដឹងថានឹងមានលក្ខខណ្ឌអ្វីឬមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលហាមមិនឲ្យលក់អាវុធទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬយ៉ាងណានោះឡើយ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាទោះបីជាលក្ខខណ្ឌបែបនេះអាចមានក៏ដោយក៏គ្មានវិធីសាស្ត្រជាក់ស្ដែងណាអាចធានាបានថាកំភ្លើងទាំងនោះនឹងមិនត្រូវបាននាំចេញនោះទេអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតជួការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតអាវុធជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធនៅឥណ្ឌាទាំងក្រុមហ៊ុនសាបនិងក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែតមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយអំពីករណីនេះទេទាំងក្រុមហ៊ុនបារាតក្រុមហ៊ុនសានឌីបក្រុមហ៊ុនយ៉ាន់ត្រានិងក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដូចគ្នាដែរ ការដឹកជញ្ជូនតាមនាវាពីក្រុមហ៊ុនបារាតក្រុមហ៊ុនសែនឌីបនិងក្រុមហ៊ុនយ៉ាន់ត្រាមិនមែនជាការនាំចេញអាវុធឥណ្ឌាទៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាលើកចុងក្រោយនោះទេនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីខែមុនលោក Tom Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងថាការនាំចេញរបស់ឥណ្ឌាទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាមានទឹកប្រាក់សរុបយ៉ាងហោចណាស់ក៏51លានដុល្លារអាមេរិកដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះលោក Andrews បានថ្លែងថាប្រទេសឥណ្ឌាមិនអាចមានលេសថាខ្លួនមិនបានដឹងពីលទ្ធភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេហើយថាការនាំចេញទាំងនោះទំនងជារំលោភទៅលើកាតព្វកិច្ចរបស់ទីក្រុងញូដេលីក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងអាវុធ Wasena Agreement សន្ធិសញ្ញាមិនមានលក្ខណៈតាមផ្លូវច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យសមាជិកដែលមានប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរនោះត្រូវធ្វើការរៀបរៀងការដឹកជញ្ជូនអាវុធទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអកប្បកិរិយាបង្កការប្រួយបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរលោក Andrew សរសេរថាដូច្នេះប្រទេសឥណ្ឌាគួរតែដឹងថាអាវុធដែលខ្លួនបានផ្ដល់ទៅឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានោះទំនងជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសអន្តរជាតិលោកបន្តទៀតថាវាជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធរបស់រដ្ឋឥណ្ឌាបញ្ឈប់ការលក់អាវុធនិងសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធទៅឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាឈប់ផ្ដល់សិទ្ធិដល់ការដឹកជញ្ជូនអាវុធទាំងអស់នោះ
លោក In Story អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានតាមដានអំពីទំនាក់ទំនងតំបន់នេះជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចនានានិយាយថាលោកមើលឃើញលទ្ធភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការបញ្ឈប់ការនាំចេញអាវុធទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកខ្លាញ់ប្រាប់ VOA ដូចនេះថាសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាការលក់អាវុធទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិធីដើម្បីឈោះនៅខាងភាពត្រឹមត្រូវរបស់ពួកយោធាហើយទុកមីយ៉ាន់ម៉ាកុំឲ្យពឹងផ្អែកជ្រុលហួសទៅលើប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីលោកបន្តទៀតថាដៃគូរបស់សម្ព័ន្ធភាពឃាត់របស់ទីក្រុងញូដេលីអាចធ្វើបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការរារាំងមិនឲ្យមានការនាំអាវុធពីឥណ្ឌាទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយយើងបានឃើញស្រាប់ហើយគោលនយោបាយរបស់ឥណ្ឌាចំពោះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនគឺទីក្រុងញូដេលីធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទាញយកអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសដទៃនោះទេប្រទេសឥណ្ឌាថ្មីៗនេះបានពង្រីកការបញ្ជាទិញអាវុធនិងប្រេងកាតពីរុស្ស៊ីនិងបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិនៅអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនឥណ្ឌាក៏ចូលរួមជាមួយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីផងដែរក្នុងការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមដាក់សម្ពាធយុត្តិធម៌សម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញការរកឃើញចុងក្រោយរបស់ខ្លួនអំពីការនាំចេញអាវុធរបស់ឥណ្ឌាទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមុនដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកមូឌីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមនេះជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បង្ខំរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi ឲ្យកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងស្នើឲ្យដាក់សម្ពាធតាមរយៈការដាក់លក្ខខណ្ឌនានាទៅលើការផ្តល់ជំនួយយោធារបស់ទីក្រុង Washington សម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរ VOA បានសួរទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើអាមេរិកនឹងលើកបញ្ហានាំចេញអាវុធក្នុងអំឡុងពេលលោក Moody ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណាការិយាល័យព័ត៌មាននៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមូឌីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក្រសួងនេះមិនបានឆ្លើយឲ្យចំទៅនឹងសំណួរនោះទេការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនេះបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសទាំងអស់បន្តការនាំចេញអាវុធទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយថាការបញ្ឈប់លំហូរនាំចេញអាវុធនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងវិញនៅបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងប្រជាជនភូមាដែលជាឈ្មោះមួយទៀតដែលគេប្រើសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតព
ីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.